Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde, un pēc tās, kā ierasts tiešraidē no saimes nams, skan frakciju viedokļi. Un saimes deputāti jums tuvākajās minūtēs pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien! Šodien saima izskatīja vairāk, ka 20 jautājumus ir pieņemti vairāki normatīvie akti. Tā skaitā mēs šodien runājam par Latvijas grozījumu likuma par Latvijas Nacionālo biblioteku, par kultūras pieminekļu aizsardzību, grozījumu cukura nozares likumu un citos normatīvajos aktos. Protams, ka nav iespēja stāstīt par katru normatīvu aktu, man gribētos pievērst jūsu uzmanību, pastāstīt par jautājumu, kas izraisīja vislielākas debātes, vissvarīgākajiem jautājumiem mūsu dienas kārtībā. Šodien tika pieņemts otrajā lasījumā, pieņemti grozījumi likuma par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Attiecīgs normatīvais akts nodrošinās iespēju arī Latvija veikt darbības, kas saistīta ar Eiropas iniciatīva, kas ļauj vienam miljonam Eiropas pilsoņu tieši aktīvi piedalīties politiskajos procesos. Un attiecīgs likuma projekts tika izdalīts no grozījuma projekta, kas tika izstrādāts šogad saimā un kas saistīts ar tautas nobalsošanu vai referendumu. Diemžēl šonedēļ juridiska komisija nav varējusi tieši pieņemt lēmumu attiecībā uz attiecīgiem grozījumiem, kas bija saņemti atkārtot saņemta no prezidenta, un mēs daudz diskutējam, bet diemžēl tikai 4 komisijas locekļi atbalstīja priekšlikumu, 3 balsoja pret un viens atturējis. Līdz ar to uz doto brīdi grozījumi likuma par tautas nobalsošanu ir iestrēguši tieši juridiskajā komisijā, un tuvākajā laikā diemžēl netiks pieņemti. Respektīvi jautājums par to, cik daudz cilvēku var ierosināt tautas nobalsošanu, kāda jābūt kontroli par finansēšanu un vairāki citi jautājumi paliek bez risinājuma. Es ļoti ceru, ka kolēģi vērtējot attiecīgus jautājumus, priekšlikumus, tomēr varēs atnākt risinājumu un mēs varēsim pieņemt tik svarīgu nepieciešamu likumu. Kā jums labi zināms, patlaban ir politiskie spēki, kas uzskata, ka tautas nobalsošana ir instruments, ko var izmantot, lai destabilizētu situāciju Latvijā. Parakstus var vākt bez nolūka grozīt likumu, bet vienkārši, lai demonstrētu savu politisku stāju, tieši tad, lai demonstrētu kaut kādus principus, bet principa bez nolūka grozīt likumus. Tas neatbilst attiecīga likuma mērķiem un tiešām ir ļoti svarīgi, lai referendums būtu izmantots, lai ietekmētu, lai mainītu normatīvus aktus, nevis lai veiktu kaut kādas politiskas darbības. Nākamais interesants jautājums, svarīgs jautājums, kas tiek skatīts, tas bija ierosinājums, ko iesniedza saskaņas centra deputāti un kas saistīts ar kārtības ruļa grozījumiem. Proti, saskaņas centra deputāti ir piedāvājuši atļaut nepilsoņiem arī vākt parakstus un iesniegt saimai kolektīvu iesniegumu. Nav šaubu, ka katrs cilvēks, kuram ir ko teikt, var izmantot attiecību iespēju un rakstīt saimai paust savu viedokli. Bet problēma ir cita. Mums ir nepilsoņi, kas nav motivēti naturalizēties, kas tieši nevēlas kļūt par Latvijas pilsoņiem. Un tā vieta, lai viņus mudinātu kļūt par Latvijas pilsoņiem, tiek veiktas darbības, lai faktiski pielīdzinātu nepilsoņa statusu pilsoņiem. Saimas vairākums attiecīgu priekšlikumu neatbalstīja. Šodien tiek skatīta arī grozījuma krimināla procesa likuma, kas paredz iespēju tieši tad prokuroram un advokātam pieprasīt papildus informāciju, lieta atrodas tiesā. Un attiecīgi grozījumi šodien ir atbalstīti. Paldies jums!
Paldies partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Nākamajam vārds partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Nav noslēpums, ka mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādē daudzām ģimenēm, kuras ir bērni pirmskolas un skolas vecumā, rada izdevumus ģimenes budžetā. Vidēji viens mācību līdzekļu komplekts, kas sastāv no mācību grāmatas un darba burtnīcas, maksā no 8 līdz 10 latiem. Un tas ir tikai vienam priekšmetam. Ja ģimenē ir divi bērni, tad atbilstoši palielinās arī izdevumi, un ne jau katrai ģimenei tādā bezmaksas izglītība pēdiņas ir pakabatai. Taisnības labāt jāpiebilst, ka ir skolas un dārziņi, kas nodrošina bērnus ar bezmaksas mācību līdzekļiem, taču pietiekami daudz ir arī tādu gadījumu, kad šie izdevumi tiek pārlikti uz vecāku pleciem. Tādējādi bērni ir nevienlīdzīga situācija, jo kopumā bezmaksas mācību līdzekļu nodrošināšanas sistēma nav sakārtotā. Neveikla situācija ir nostādīta arī skolotāji, kurus dažkārt nepamatoti vaino prasībās vecākiem apmaksāt daļu mācību līdzekļu. Saskaņas centrs uzskata, ka nepieciešams noteikt visiem saprotamu procedūru, lai bērniem nodrošinātu nepieciešamus mācību līdzekļus un tādējādi garantēt, ka pirmskolas pamata un vidusskolas izglītība būtu bezmaksas ne tikai vārdos, bet gan realitātē. Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka valsts garantē pamatā un vidējas izglītības apguvi bezmaksas. Tātad valsti ir jārūpējas, lai bērni bezmaksas iegūtu nepieciešamus mācību līdzekļus. Mēs esam pārliecināti, ka valsti būs jāgarantē, lai pirmskolas izglītības iestāžu pamata un vidusskolu audzēkņiem nepieciešamu mācību līdzekļi būtu pieejami bezmaksas. Un šāda prasība iekļauta arī likuma projekta par grozījumiem izglītības likumā, kuru sagatavojusi apvienības saskaņas centrs Saeimas frakcijā. Mūsu likuma projekts uzliek par pienākumu ministru kabinetam līdz 2013. Gada 1. Septembrim sagatavot mācību līdzekļu sarakstu, iekļaujot visas mācību grāmatas un darba burtnīcas, kas obligāti tiek izmantoti bērnu dārzus un skolās. Visi mācību līdzekļi, kas figurē šajā sarakstā, bērnu dārzu un skolu audzēkņam ir jānodrošina bezmaksas. Proti šie izdevumi beidzot ir jāuzņemas valstī. Un šis dienas Saeimas sēde, mūsu likuma projekts ar balsu vairākumu tika nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Tas ir apsveicami, un saskaņas centrs ir apņēmības pilns attīstīt ideju par bezmaksas mācību līdzekļiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no partijas apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais šodien runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēvzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man kolēģi jau izklāstīja šodienas aktualitātes Saeimas sēdē. Es varbūt pieskaršos lielākām nepieciešamībām risināt globālākus jautājumus, un tāds svarīgākais uzdevums ir Nacionālās apvienības uzskatos ir iestrādāt sistemātiskas demogrāfijas risinājumus nākošā gada budžetā, nodrošinot cienīgu atbalstu ģimenēm ar bērniem no bērnu piedzimšanas brīža līdz pat skolai. Un šis kompleksais risinājums sastāv no četrām daļām, kas ir minimālās māmiņa algas nodrošināšana 70% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, kas būtu 140 lat, ar pārejas periodu 13. Gada 1. Jūlī, tas varētu būt 50 lat apmērā no minimālās algas, tātad 100 lat. Otra ir māmiņa algas, saņemamās māmiņa algas termiņa pagarināšana līdz bērnu pusotra gada vecumam, kas šobrīd ir līdz gadam, un tad gan māmiņa algā ar to saprotot, gan vecāku pabalstu, kas ir sociāli apdrošinātām personām, gan arī bērnu kopšanas pabalstu sociāli nenodrošinātām personām. Trešā pozīcija – bērndārs pieejamība no bērnu pusotra gada vecuma līdz 5 gada vecumam, un ar to varētu risināt ar mērķu dotācijām aptuveni 30 lat apmērā, ko saņem katrs bērns, neatkarīgi no tā, vai viņš iet uz pašvaldību, pirmskolas izglītības iestādi privāto vai auklīšu dienestu, ko attiecīgi regulētu likumā, kas būtu tiesīgs šo mērķu dotāciju saņemt. Un ceturtā pozīcija ir atbalsts atbalsts strādājošiem vecākiem, palielinot atvieglojumu par apgādājumu bērnu 20 lati apmērā, kas būtu papildus 5 lati par katru bērnu. Tas ir, ka visi šīs lietas ir izdiskutētas gan demogrāfijas lietu apakškomisijā, demogrāfijas lietu padomē, kas ir ministru kabinetā un premjera vadībā, runāts ar demogrāfijas jomā darbojušamies speciālistiem, nevalstiskām organizācijām, ar atsevišķām frakcijām un deputātiem. Un tas nav nekas jauns, kas būtu kādam pārsteigums vai neatbalstāms. Domāju, daudz to atbalsta tikai uzskata, ka šie jautājumi vēl ir atliekami. Mūsu pārliecība ir tāda, ka tas ir pēdējais brīdis mums šo ieviest. Un ir cerība, mēs no savas puses darīsim visu, lai koalīcijas partneri atbalstu saņemtu. Un kaut vai tāpēc vien, kad par jautājumu, kas attiecās uz bērndārza pieejamību, reforma partijas deputāte Daina Kazāka ir viena no tām, kas iniciēja šo jautājumu Saeimā un tika izveidota arī darba grupa, kad viņa bija, šī darba grupa bija tieši tā, kas nonāca pie šādas slēdziena. Atliek tikai šo konstatēto iestrādāt nākošā gada budžetā. Un savukārt par minimālās māmiņa algas nepieciešamību pacelt ir iestājusies Elīna Siliņa. Tā kā atliek vien vienoties par kopējām šīm prioritātēm un tās iestrādāt budžetā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības tēvzemēju brīvībai LNK frakcijas deputātam Imantam Parādniekam. Nākamajai vārds reforma partijas frakcijas deputātei Initai Bišufai. Lūdzu.
Labdien! Kā jau jūs dzirdējāt iepriekšējos kolēģus, šī nedēļa Saeimā ir pagājusi ļoti daudz vērtējot lietas, kas attiecās uz mūsu bērniem. Un šodien, nododot tātad komisijai grozījums izglītības likumā, tika aktualizēts šis jautājums par to, kāda mācība līdzekļa būtu jānodrošina valstī, kāda pašvaldībai, kāda vecākiem. Un jāsaka, kad izglītības ministra Roberta Ķīļa vadībā ļoti aktīvi šobrīd strādā pie šī jautājuma, vispirms izvērtējot izglītības standarts un tajā pašā laikā arī izvērtējot mācību literatūru, grāmatu un visu to nepieciešamību, kas šobrīd ir jāiegādājas. Jāsaka, ka šajā gadā jau izglītības ministrija ir panākusi atbalstu, ka mācību grāmatu iegādēji tik piešķirti 3 lati un 23 santīm par katru bērnu. Jāsaka, iepriekšējos gados tie bija tikai santīmi. Tajā pašā laikā izglītības un zinātnes ministrija ļoti rūpīgi arī rēķina visu to nepieciešamību, kas ir vajadzīgs, lai bērns varētu doties uz skolu, lai nebūtu šīs atšķirības trūcīgiem bērniem vai atkal tie vecāki, kas var atļauties. To, ko uzskata reforma partija, ka valsts atbalstam būtu jābūt grāmatu iegādē un brīvpusdienā. Un jāsaka, ka šobrīd ir izveidojusies ļoti smaga situācija, ko apmeklējot kādu skolu nācās secināt, kur skolas direktors saka, kad ir brīdis, kad šobrīd bērni pēc pusdienām paliek pie galda un gaida, kad pārējie paēdīs, lai ēstu atliekas. Un jāsaka, kad ir 21. Gadsimts un tāda situācija valstī vienkārši nevar būt. Un līdz ar to arī reforma partija ļoti rūpīgi šobrīd rēķina skaitļus par bērnu brīvpusdienām, lai katram no bērniem tas būtu iespējams. Un jāsaka, kad risinot šo situāciju, mēs šajā skolā atradām par iespēju bērniem nodrošināt brokastis, un secinājums pēc pusgada bija, ka visiem šiem bērniem bija uzlabojušās sekmes. Un ja mēs paskatāmies pašu sevīm kā pieaugušie, tad mēs zinām, ka tajā brīdī, kad mēs paši gribam ēst, mēs nevaram īsti labi strādāt. Un tas nozīmē, ka šie bērni, kas mācās skolā, nevar pielietot pilnu savus spējas, lai rūpīgi un kārtīgi mācītos, ja viņus moka izsalkums. Arī reforma partija ļoti rūpīgi šonedēļ ir strādājusi pie demogrāfijas jautājumiem un kā savu prioritāti, to, ko jau mēs arī pirms vēlēšanām solījām, mēs strādājam pie tā, kad bērniem no 1,5 gadu vecuma ir jābūt visiem pieejamai pirmskolas izglītībai ar principu naudu seko bērnam un ka vecākiem ir iespēja izvēlēties, vai tas ir arī auklas pakalpojums, pašvaldības vai privātās pirmskolas izglītības iestādes pakalpojums. Un visiem bērniem ir jābūt šādai pieejamībai. Paldies un veiksmi un mīlestību, lai jūs ģimenēs.
Paldies Initai Bišufai no Reformu partijas frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienīmi radio klausītāji. Protams, Zaļo un Zemnieku savienība ar lielu prieku atbalstīja grozījumus izglītības likumā, kas paredzēja šo te valsts atbalstu izglītības iestādēm, grāmatu iegādē. Tas, protams, ir tas, kas ir vajadzīgs un ir sevišķi varbūt aktuāls tieši lauku apvidos, kur varbūt cilvēku rocība ir krietni mazāka nekā varbūt šajās ekonomiski attīstītākajās pilsētās. Šodien, protams, ZZS bija arī liels prieks par to, ka beidzot tika uzklausīts mūsu viedoklis attiecībā uz likumu par tautas nobalsošanu, un tika izdalīta atsevišķi jautājumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā bija arī prezidenta vēlme, un prezidents, kā zināms, jau divas reizes saimē atgriezis šo likuma projektu, kurš paredzēja arī ierobežojumus referenduma rīkošanā. Un ir izskanējis diezgan bieži tāda dezinformācija par ZZS viedoklišana jautājumā vispār par referendumiem. Šobrīd mēs saņemam pārmetumus par to, ka pateicoties mūsu, varbūt, spītībai, uzstājībai, nu, ir savākt tagad 10 000 parakstu par nepilsoņu, tātad nepilsoņu tiesību palielināšanu iegūt pilsonību. Tas nebūtu tā nav, jo nav nekāda sakara Zaļo un Zemnieku savienības iniciatīvām attiecībā uz likumu par tautas nobalsošanu un tiem savāktiem 10 000 parakstiem. Ja mazliet pagriežam šo filmu atpakaļ, tad tieši pirmā redakcija, kuru arī valsts prezidents atgriez atpakaļ saimai, kur bija izstrādājis ministru kabinets, paredzēja to, ka līdz 2015. Gadam šis slieksnis cilvēku skaitam, cik tad cilvēku var ierosināt tautas nobalsošanu, bija paredzēts tāds pats kā līdz šim 10 000. Zaļo Zemnieku savienība ir uzstājusi visu laiku, ka šis slieksnis ir jāpalielina līdz 30 000, bet nevis jāpadara referendumu rīkošanu pilnīgi neiespējama. Jo varbūt ļoti daudz un dažādi jautājumi ne tikai saistīti ar kaut kādām varbūt mūsu nacionālām domstarpībām, kas var šķist aktuāli Latvijas iedzīvotājiem, un 150 000 parakstu par mūsu, nu, par pašu parakstu, tātad Vācijai līdzekļiem, tas ir noteikti pa daudz, un no vienas puses mēs klausamies no daudzām organizācijām, arī no partijas vienotība, tā žēlabas par sabiedrības sociālo pasivitāti, nu, bet ja tiek ierobežot šī iespēja cilvēkiem kļūt sociāli aktīviem, kaut vai vācot parakstus referendumos, tad, nu, tā politika arī būs un paliks kā šaura ļaužu loka, tā smilšu kastīte, kur spēlēties. Vakar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā viesojās arī darba devēja konfederācija un noritēja garas un plašas debates par nacionālās attīstības plānu sākotnējo redakciju. Atgādināšu, ka šodien ir pēdējā diena, kad varēja iesniegt priekšlikums, nu, šī plāna sākotnējās redakcijas izmaiņām, bet Zaļo un Zemnieku savienība, acīm redzot, nekādas priešlikumas neiesniegs, jo, nu, būtībā uzskatām, ka šis dokuments kā tāds ir izstrādāts absolūti nepieņemam. Pirmam kārtām, nu, tā atkal ir tāds kārtējais labo vēlmju saraksts, un nav nekādas saistības tam ar reālo dzīvi. Nu, ja, piemēram, tiek paredzēta tāda strauja industrializācija, rūpniecības, apstrādes rūpniecības pieaugums, bet tiek paredzēts, ka iedzīvotāju skaits joprojām samazinās, nu, piemēram, ja. Tiek ļoti, ļoti dinamiski saredzēts pieaugums turpmāko gadu laikā eksportam, pat krietni straujāks nekā vispār ražošanas izaugsme. Tas nozīmē vienu, ka tiek plānots, ka izvedīsim kvalitatīvo, nu, piemēram, kvalitatīvo Latvijā ražoto cūgaļu, un ievedīsim nekvalitatīvo lēto, nu, no kaut kurienes, teiksim, no Polijas vai Ķīnas. Un ir ļoti daudz šādas iebildes, nu, kaut vai pati, Nacionāla attīstības plāna būtību. Nevar paredzēt šo tā dēvēto ekonomisko izrāvienu, ja nekur netiek paredzēts analizēt resursus, uz kuriem tad šo balsta. Nu, tiek plānots, kā jau teicu, industrializācija, iedzīvotāju skaita, samazināšanās, bet pa vidu ir jābūt tomēr kaut vai migrācijas politikas izklāstam. Nu, kur tad ir tie resursi, uz kuru pamats tad mēs panāksim šo ekonomisko izrāvienu? Un tādam spilgtam varbūt piemēram nobeidzot, nu, arī no šīta nacionālas attīstības plāna ir viens teikums, ko es atļaušos nolasīt, kas, manuprāt, ārkārtīgi labi ataino nu, vispārējo šī dokumenta būtību. Raugiet 4. Mērķis. Nepārsniegt ilgtspēju, iespējinošu, vidē nonākošā piesārņojuma apjomu. Nu, šo teikumu nespēja man izskaidrot ne bijušais vidas ministrs Vējoņkungs, ne esošie vidas ministrijas darbinieki. Kā šo ilgtspēju, iespējinošo izprast? Un man šķiet, ka šis nacionālās attīstības plāns arī būs kārtējais dokuments, kurš ilgtspēju neiespējinās, noguls atkal kārtējo reizi plauktā, būs iztērēti daudz un pamatīgi cilvēku resursi, un atkal būs viens lieks papīriņš. Vēlēšu jums nenodarboties ar nu, liekiem darbiem, darīt to, kas jums vislabāk izdodas un kas jums vislabāk tīk, lai jums veiksmīgi diena.
Paldies Ingmāram Līdekam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!